Blaðsíða 91. Þín eigin þjóðsaga, 2014. Ef þið langar að lesa bók þar sem þú hefur sjálf eða sjálfur áhrif á framvindu sögunar, skaltu grípa í bók Ævars Þórs Benediktssonar, Þín eigin þjóðsaga. Bókin er full af sögum úr heimi íslenskra þjóðsagna og þú ert aðalpersónan. Þú velur hvað persónan gerir og lest bókina því ekki frá upphafi til enda, heldur hoppar þú fram og aftur í sögunni eftir því hvað þú velur. Þessi bók er líka sérstök að því leiti að það eru yfir 50 ólíkir endar. Þetta eru jólasveinarnir. Alla þína ævi hefur þú velt fyrir þér hvort þeir séu til í alvörunni eða ekki. Nú standa þeir hér ljóslifandi fyrir framan þig. Stekkjastaur kynnir sig og gengur svo með þig hellin svo allir geti sagt til nafns. Síðan er þér hlammað niður við varðeldin. Þér er bóðið kjöt en þú afþakkar það pent. Því er engu að síður hent til þín. Þú nærð ekki að grípa það og kjötið lendir á gólfinu. Af hverju má ég ekki fá? Gargar stúfur utan úr horni og rétt nær að henda sér til hliðar þegar kjötkrókur grýtir í hann beini. Hann má fá myndbita, segirðu, og vonar að hann láti því í friði eftir það. Bjúknakrækir þrýfur skítugan kjötbitan upp af jörðinni og arkar til bróður síns. Hérna, segir hann og réttir honum bitan. Augun í stúfi stækka helming og hann titrar af spenningi. En rétt áður en greið nær taki á kjötinu, kippir bjúknakrækir hendinni til baka og treður því upp í sjálfan sig. Smjattar hann framan í stúf sem horfir stjarfur á bróður sinn. Neðri vörin titrar og augun fyllast af tárum. Fyrir jólin 2014 vann þín eigin þjóðsaga hinn íslensku bóksalaverlaun fyrir bestu íslensku barnabókina. Vorið 2015 fékk bókin bókaverðlaun barnana. Verkefni. Kynnið ykkur þjóðsögu. Kennarinn velur hand ykkur eina þjóðsögu. Finnið söguna til dæmis í bókinni Trunt, Trunt og Tröllin, lesið hana vel og vandlega og skráið hjá ykkur lykilorð. Endur segið söguna fyrir bekkinn.